Татарстанның дәүләт суверенитеты турында декларация кабул итүе 90-нчы елдан гына башланмады инде. Аның идеясе элегрәк туды. Мин советлар дәүләте барлыкка килгәндә, СССР дигән дәүләт 1922 елда татар башкорт халкын аңардан инде бер зур үзләренең көтеп алган хукукларыннан мәхрүм ителделәр. Без СССРның субъекты булып керә алмадык, союздаш республика булып. Нигәдер татарларга анда ирекне бирүдә ул чакта большевиклар үзләренең фикерләрен кире кагып, сүзләрен кире тартып алып шикләнделәр бугай бездән. Шикләнү булгандырмы ул, нәрсә булгандыр, инсан хәзер фараз кылып булмый. Шул вакыттан ук безнең бер омтылыш калды. Безнең зур илебезгә, шул зур федераль дәүләткә, СССР дигән дәүләткә союздаш республика дәрәҗәсендә керү. Бу фикер Ленин заманында да дәвам итте. Татарның алдынгы фикер йөртүче, уйлаучы, җаваплы җәмәгатьчелек шәхесләре арасында. Хәтта Сталин заманында да бу фикер яңадан туды. Сталин конституциясын кабул иткәндә дә андый өметне тормышка ашырырга тырышып карау булды 1936 елда. Барып чыкмады. Сугыштан соң да, аннан соң Брежнев конституциясын кабул иткәндә дә бу фикерне безнең партия обком җитәкчеләре дә бераз тынак кына итеп булса да искә төшереп алдылар. Бу идея шуннан килеп чыкты. Ә менә үзгәртеп кору дигән замана башлангач, Михаил Сергеевич Горбачевның инициативасы һәм аның фикердәшләре тарафыннан 80-нче елларның уртасында, 1985-86 елларда шундый үзгәртеп кору башлангач, гласность, хәбәрдәрлек дигән нәрсәләр килеп чыккач, партия да элекке тоталитар формада идарә итү беткәч, гомумән инде иреккә юл ачылгач, бу идея, иске идея, Татарстанның дәүләт дәрәҗәсен күтәрү идеясе гөрләп янып үсеп китте. Давыл бу. Ул гомуми киң халык җәмәгатьчелек фикеренә әверелде. 1989 елда Татар иҗтимагый үзәгенең беренче оештыру съездында бу төп мәсьәлә булып куелды. Татарстанга союздаш республика дәрәҗәсен күтәрү. Татарстанның статусын союздаш республика дәрәҗәсенә күтәрү. Шул идея шаукымы белән күтәрелгән шушы халыкның бөтен дәртен топлаган шушы идея тирәсендә сайлау кампаниясы башланды. Һәм 1990 елда Татарстанның югары советына сайлауда шушы идеяны үзенең сайлау алды вәгъдәләренә, программаларына керткән депутатлар депутат урыннарын яртысыннан күбрәк алдылар. Минем дә сайлау алды вәгъдәләремдә шул бар иде. Татарстанга союздаш республика дәрәҗәсен бирү өчен көрәшү дигән. Шушы идея күчте, инде менә шул Татарстанның дәүләт суверен дәүләте турында декларация кабул итүгә. Һәм 90-нчы елның җәендә яңа парламент, югары советның 12-нче чакырылышы бу идеяга конкрет рәвештә күчте. Һәм дәүләт суверенитеты турында 5 проект тәкъдим ителде, минем хәтерем ялгышмаган булса, 5 проект. Рәсми проект табылданда, айрым депутатлардан булды. Дамир Сиразиев белән Разил Вәлиевнең айрым бер проекты булды. Мәрхүм Дамир Сиразиевне хәтерлисездер, ул Тинчурин театрының баш режиссеры иде. Бик көчле депутат иде, мәрхүм инде. Һәм башкалардан, народа власти тарафыннан да булды. Барсының авторларын сана бетерә алмыйм. Менә шул 5 проект арасыннан ахыр чиктә берничә көн төнге уннарга кадәр бәхәсләшкәннән соң, ул чакта бик озак бәхәсләшәдер идек. Бер мәсьәлә буенча 15-әр, 20-әр кеше чыгыш ясады. Менә бер уртак проект кабул эшләнде, килештерү комиссиясе тарафыннан һәм шул кабул ителде. Нинди каршылыклар бар иде 5 проект арасында? Татарстанның дәрәҗәсен киңәйтү, хукукларын, вәкаләтләрен киңәйтү, күбәйтү турында мәсьәләгә каршылык әллә ни булмады кебек. Суверенитет идеясенә каршы булган депутатлар да Татарстанның икътисади яктан ирегән мөмкинчелекләрен, хукукларын киңәйтүгә каршы түгелләр иде. Икътисад яктан. Ә менә сәясәт ягыннан инде иң күп бәхәс нәрсәдә булды. Татарстан кайда кала? РСФСР республика составындамы, СССРда? Әллә СССР күләмендә каламы? РСФСРны Россиягә тиңләп, әле СССР исән чагында Татарстан Россиядан чыгамы, чыкмы, чыкмыймы деген спекуляция кулланылды бик каршы. Татарстан РСФСРдан чыккан шакта да ул шакта бит әле бер гомуми илебездә кала идек. Советлар Союзында. Менә шул турда бәхәс барды күпчелек. Аннан соң Татарстанның законнары, ул ничек аның үзенең законнары буламы, яисә ул Россия законнарына карап төзелгән булырга тиеш марга буйсынган. Бер як инде күрсәтте, Татарстанның законнары өстенрәк булырга тиеш һәм шул идея җиңде. Аннан соң милек турында, җир асты милке, җир өсте милке, анда да бултырда да бәхәсләр булды. Халыкара хокукка ия булу, тышкы элемтәләргә хокукына ия булу, менә ул турыда да бәхәсләр булды. Менә шу озак сугызылган бәхәсләр бик озакка дәвам иткәч, бер фикер шундый туды. 29 август көнне килештерү комиссиясе төзергә югары совет составында. Шул комиссияга 5 депутатның да авторларын кертеп, галимнәрне кертеп, югары дәрәҗә юристларны кертеп, һәм башка берничә кешене кертеп, килештерү комиссиясе төзергә. Аның составын, кандидатурасын Минтимер Шәмиев президиум исеменнән, югары советның президиумы исеменнән тәкъдим итте. Ул чакта Шәймиев әле президент түгел иде бит. Безнең югары советның җитәкчесе иде, председатель югары советның рәисе. 29 кешедән торган шушы комиссияне тәкъдим итте. Аның да бер хәйләкәр ягы бар, ни өчен ул 29 килештерү комиссиясының саны түгәрәк сан булырга тиеш түгел. Тупиковый тавыш беру булмасын өчен 50-50. Менә шунда 29 кешене әйткәч, аларны раслагач, депутат Васильев Анатолий, хәзер ул исламга күчте, Тәүфик Тибаның исеме яңаша, трибунага йөгереп чыгып, депутат Сафиуллина тәкъдим итәм дип мине күрсәтте өстәмә шуңарга. Әмма 30 кеше була бит, түгәрәк булмый. Шуның өчен Минтимер Шәймиев шундый шарт куйды. Минем кандидатура әйтелгәч тә, зал аны хуплап кул чапты, һәм Минтимер Шәрипович аны кире кага алмады. Теләмәде дә инде бугай. Әмма бер шарт куйды. Минем өчен тавыш бирү бернинди регламент буенча түгел. 250 депутатның берсе генә каршы булса да, фәндәсне кертмибез дип. Һәм беркем бер тавыш каршы булмады. Менә бу минем өчен бик куанычлы шәхси вакыйга. Түгәрәк тавыш саны булмасын өчен, 30 кеше булмасын өчен, Минтимер Шәймиев үзе керде комиссия составына. 31 кеше булдык. Менә шул бер ничә сәгать, ярты көннән артык эшләгән бездер без анда ул комиссиядә. 6-7 сәгать уртак проектка килешенде. Анда минем бер тәкъдим каралды. Ул тәкъдимне мин үземнең тәкъдимне әйткән идем чыгышымда әле 29 көн август көнне. Трибунадан чыгышында залда Татарстанның исемен үзгәртергә декларациядә аны Татарстан Совет Социалистик Республикасы дип түгел, ә Татарстан Республикасы дип атарга. Бу минем тәкъдим. Зал аны да кушып куплады, әмма ул тавышка куелмады әле чыгыш вакытында. Мин ул тәкъдимемне кабатладым. Килештерү комиссиясенең утырышында. Комиссия әгъзалары берсе дә каршы булмады, әмма соңгы чиктә безнең Минтимер Шәрипович нәрсә диде инде? Бик ашыгыш булыр әле бездә совет заманы, социализмдан да, советтан да баш тартып булмый. Калсын диде дә, аның тәкъдиме белән, аның бик каты басымы белән проекттан мин кушкан исем, мине кушарга теләгән исем төшеп калган иде проекттан. Әмма бу Черновиктан төшеп калды. Аны яңадан кире кайтарып булды, шапырт кына итеп. Ансын да сөйлимме? Дамир Сиразиев менә мине искә алып үткән депутат, бик үткер депутат. Комиссияның утырышы таралу белән, менә ул Черновикны инде кызларга йөгерттеләр машина пишущи кызларга, машинисткаларга чиста текст белән басып, аннан соң күбәйтеп депутатларга таратыр өчен. Ул әйтә, әйдә фәндәс киттек минем белән. Ну, кая икәнен әйтте инде. Кызык да шунда әйтә, кызлар да бер ялгыш киткән ди, менә без ике комиссия агзасы. Анда ике сүз ялгыш киткән ди, куелмаган ди, бирегез әле кагазны ди, машинкадан тартып алып, Татарская Советская Социалистическая Республиканнан соң сызыкча куеп, кире куеп, Республика Татарстан дип ике җирдә өстәп та куйды. Шул килеш ул текст басылды. А текстін оқырға комиссия отырышында Минтимир Шарипович айтқан еді, өзінің Нефедовқа, өзінің орынбасары, аның бірінші орынбасары депутат Нефедов еді, олай да сені оқырсаң деген еді. Ол әлікі мархум енді, речной порттың директор еді ол шағында мархум. Есімін қатырламен, рус күшісі енді. Шул есімні түзеткәш Дамир мен айта, текст, декларацияның текстін, әзір декларацияның текстін трибунадан татар кішісі оқырға тиіш. Мейтам кім? Шаймиев айтты бетін Нефедовқа. Айтсәне, сен оқисың дейді. Неше кетіп мен айтам. Шыннан ол бірәм-бірәм комиссия ағзаларын еріп шығып, олар білән шушыны келіштіріп, шушы фикіріні, ақыр шекте, мені ертіп яңадан тәнәпіс уақытында Шаймиевқа кіріп әйтә, комиссия ағзалары барса да текстін оқуына Сафиуллинға тапшыруыны қоплайлар. Шаймиевнің басқа шарасы қалмады, олайында айттенді, ә, Нефедов нишледісі. Біз айтабыз, Нефедовқа айтқан едік, ол айта, мен абара бір дейді, ә, мене все равно, кто прочитать негіш. Шолай деге, шыменте, мүшәрі қол сәлтәз, әйді, сен оқырсың. Мені шолай етіп, тәнәпістансың, декларацияны қабыл ету, мені бұл соңғы текстіні қабыл ету. Ризалық болғаш, барабыз тарафынан да. Интимир Шарипович президиум Сталинан айтты, Татарстанның дәулет суверенитеті турында декларация әзір, аның текстін оқу үшін сөз халық депутаты Фәнді Сафиуллинға беріледі. Міне бұл менің екінші жоғары нұқтам бұл, енді өзімнің саяси карьерамда. Мен өзім шулай ғана есептеймін. Сондай 10% дауыс білен келіштіру комиссиясына кіру, комиссияны мені құплау, мен айтқан есімнің өтіп кетуі, әм әзір декларацияны оқу дәулет трибунысынан парламентқа ғана түгіл бүтін халыққа, шынки ол күнні халық телевизорға енді ябышқан еді, ауыл халқы сиырларын сауырға ұнатып телевизор янында бәлені бұтырадыр еді, ол шақта сондай ғадат еді. Декларацияны қабыл ету жоғары совет тарафынан ғана болмады, ә, бүтін республика халқы тарафынан болды, әдіресірегі бүтін татар халқы тарафынан болды. Бүтін халықтар. Шон әлі 30-ші ауыз күні, біз анда күні өйе шулай оқ текшіріп бәқәсләштік. Сәғат 9-лар жете башлағаш, кешкі 9, орған депутатлар тәқдем ете башладылар. Әйдә ертәгә қалдырабыз тауыш беруін декларацияға деп. Әлі қабыл итер алдымнан. Аннан тағын мен жүгіріп шықтым деп, трибунаға тағын бір тәқдемім менің өтті. Мен айтам, ертәгә қалдырға ярамай. Әйдә, бүгін 12-ге қадар отырық. Бүгінгі дата білән, 30-ші август білән өтсін түгерек дата болсын Татарстанның декларация қабыл еткен күні, һәм бәйрәм күні. Башқасын аңлатып тұрмадым. Һәм шуңа депутатлар риза болдылар, 10 сағат 45 минутта, кешке 10 сағат 45 минутта декларация қабыл етілді. Не үшін екінші күнге қалдырырға ярамай еді мұны? Әйтәм бит, бұл 30 августының кешінде енді бүтін татар халқы ябышқан. Радиоға, телевизияға, Қазанда Ерік Майданы шығарым халық білен тұлған, олар барысы да күтелер. Екінші күнге қалдырсақ, ертеңге, халық ішке бара, сон қарап отырғаны орған, енді екінші кәйіп, декларация білен ғына шығырланады, тек жоғары совет депутатларына, халықның енді өз мәшақаты ол күні. Атмосфера сүріле. Оны еш олай етерге керек түгілі де. Декларация шол ең жоғары атмосфера, ең көтеріңгі атмосфера минутларында қабыл етерге тиешеді. Аннан соң түн шыққанша нендедір өзгеріш та болуы мүмкін саясаттан. Ненде болса басым Мәскеуден. Шыпыртқана қарсы тұрушыларда нендер шара көрулері мүмкін еді. Һәм бірден тауыш мұғайын болмас еді екінші атмосферада. Мен оларын айтып тұрмадым, шоларын есеп қалып, мен айтам, не қадар отырсақ та ұзақ отырық, тек түнгі 12-ге қадар қабыл етек, 30-ші білен кірсін деген. Міне ол өтті, міне менің шол үш тақтимім, мен айтам. Қалғанлары да өтті декларацияның іштәлігі бойынша. Мәселен, түріп қалдырмақшы болғандар еді бір пунктіне. Татарстан законлары, Россия законларына үстінірек, Татарстан құқықлары бойынша эшли турган Татарстан законнору өстүнүрөөк болууга тийиш. Татарстандын өзүнүн укугуларына кагылган законнор. Аны түшүрүп калдыргакчы болгондор эле. Анда менин кири шуну керек түгүл экен, олай айтарга керек түгүл экен айткан фикрим болсо да, аларды санап турмун. Мандалар көп болду. Мына шулай болду анын менин хатирде калган тарыхы.
Сиз сүйлөгөндө биринчи тапкыр Татарстандын биринчи президенти Минтимир Шаймиевдин исими тилге алынды. Мына суверенитет турундагы декларацияны кабыл этүү, аны турмушка ашырууда Минтимир Шаймиевдин ролу эмне? Сиздинчи? Мына халык арасында суверенитетни анын идеясын айласы же якындары үчүн колдонду деген фикир да бар. Сиздин фикириңиз эмне бу оңайдан?
Суверенитет турунда декларация кабыл эткенде анын конкрет жемишлери ничек бөлүшү турунда ул турда эле бир нинди шик да, бир нинди сөз да жок эле. Ул биз халык исеминен эттик. Биз халык депутатлары эдик, ошону айтырга унутмай калы. 90-жылы жылда сайланган жогору советибиз биздин парламентибиз ул тарыхта биринчи һәм кызганычка каршы соңгу мәртебе иң халыкчан сайланган, иң демократик, иң халык фикрине якын, халыкча фикри жүрө турган парламент болду. Ул биздин бүтүн Татарстандын модели эле. Эгер анда нече процент менен суверенитетке каршы болсо, ул биздин Татарстанда да шулай эле. Нече процент халык Татарстанда суверенитет идеясын яклый, ул биздин Дәүләт Советинде да шулай эле. Биздин Дәүләт Совет түгел, Югары Совет. Югары Совет биздин модели эле, иң демократик. Анда бир ким да көз алдына китере алмый эле суверенитеттин жемишлерин ничектир айрым манфаатлар үчүн ким үчүн бөлүп кимди махрум этүү. Ул идея бир кимдин да башына да келмей эле. Биз аны мына бир нинди пафос менен түгел халык деп сүйлөдүк. Тагын бир менин бир ушуштурда бир тактимим да болду. Аны да айтып өтөйм эле, мисалы балки керек да түгелдир, но просто сени аңлатуу үчүн. Суверенитет идеясы Татарстанда ул иң биринчи бит татар халкына керек эле. Орус халкы үчүн ул кадар мөһим бир түгел. Татар үчүн, биздин татарыбыз үчүн миллет буларак исен калуу мүмкүнчүлүгү. Биз анын тиги көп мешакы үсөр кимге нинди байлык эле керек турда түгел. Мына өзүбүздүн укуктарыбыз нәтижесинде татар халкын миллет буларак исен калдыруу һәм үстүрүү. Дәүләт дәрәҗәсен күтәрүү формасындай. Дәүләтнең яңа үзебез алган хукукларына таянып, башкача милләтне саклап булмый. Рус халкы өчен ул дәүләт белән идарә итүнең бер формасы гына. Яхшыракмы, начарракмы элексеннән? Шуңа ике төрле караш иде. Менә шул чакта шунда шуны иск алып мен бер тәкъдим керткән идем. Суверенитет дөрес, без уйлыйбыз, бер шексез ул бөтен халыкка хезмәт итәргә тиеш аның җимешләре. Әмма без һәр адымны, бер адымны үткәч, суверенитетен тормышка ашыру буенча, икенче адымга кадәр без шанырга күрергә тиеш, бөтен халык күрергә тиеш. Беренче адымнан бер кемгә дә начар булмады, барыбызга да яхшы булды. Менә шуны эшләгәннән соң гына, шундый ышаныч тугач кына, шуны күргәч кына икенче адымны атларга. Ниндидер яңа бер нәрсәне кертергә. Аннан да инде бар халыкта, Татарстанның бар халкы да аңлагач, менә бит нишләделәр, бер кемгә дә начар булмас дигән шулай итеп әкрен эволюция белән дәвам итәргә аны тутыруны. Менә шул идея үткән иде. Без шуңа әзерләнә идек. Башка төрле буласын без аны күз алдына китерә алмый идек. Безнең ул чакта шундый ятыгы якты фикерләр, якты хыяллар күтәренке халыкта да, бездә дә. Без барыбер бер төсле идек. Халык белән хакимият арасында, депутатлар белән сайлаучылар арасында фикер буенча айырма юк иде. Катма каршылык юк иде. Менә ул хәзер бу турда сөйләгәндә ул тарихи фантастика дип тоела. Шулай булып кала ул тарихи фантастика бу. Әмма ул шулай иде менә 5 ел. Беренче 5 елыбыз безнең. Шуның өчен нинди яман үзгәрешләр булуны без күз алдына китерә алмый идек. Безнең ул чактагы җитәкчеләребезнең ролен әйтәм. Алар мактауга лайыклы ул чорда. Төрле шексиз мактауга лайыклы. Үзләрен бик достойно тоттылар. Суверенитетен көрәште аяк чалмадылар һәм тәвәккәллек кылдылар. Әмма бит бер-бер нәрсә була калса, иң беренче таяк башы аларга эләгә иде. Менә референдумны алыйм. Референдумны үткәрмәскә дип инде генә басым ясамадылар. Дәүләт Россиянең парламенты карар кабул итү үткәрмәскә дип. Президентның чыгышы булды. Информация чыгышлады көн-төн. Ни белән генә куркытмадылар. Көч куллану белән дә куркыттылар. Гаскәр кертү безгә, армия кертү безне утка тоту. Завит якына, ул да бит инде аның беләбез хәзер бик рәсми әйтелмәсә дә әзер булганын. Менә шул чакта иртәгә референдум дигән көнне 16 прокурор килеп төште Россиянең генераль прокуратурасыннан. Кисәт булып ордерлар белән безне арест турында. Әгәр халык кире тавыш бирсә, суверенитет кирәк түгел дип референдум көнендә алып китәләр иде ул башкаларын таратып кешеләре белән бергә. Амалар килделәр приказ белән сайлау участокларын ачмаска. Шуңа карамастан, менә безнең президентның сүзе белән һәр районга җиткерелгән сүзе белән бер генә дә сайлау участогы Татарстанда ачылмыйча калмады. Моның өчен бу бит инде батырлык, бу нык батырлык. Һәм үзләрен шулай югары дәрәҗә башка җитәкчеләрендә әйтеп үтәм. Мөхәммәт Сабиров 94 елда минем тәкъдим белән Милли университет булдыру турында карар кабул ителгәч, дәүләт университеты, Милли татар университеты. Аны 95 елда ачарга дигәч, дигән карар кабул ителгәч, шул ук көннән тотынды бит шуны әзерләргә, шуны ачарга. Әмма эшләп җиткерә алмады, китергә мәҗбүр булды шуннан. Менә шул елларда, беренче елларда, 94-кә кадәр әйтәм, иң беренче. Менә шартнама, беренче Россия белән шартнамарак ул куйганга кадәр. Безнең югары җитәкчеләребез бик тә мактауга лаеклы булдылар. Калганын инде халык үзе күрә, аннан соңгысын. Аны бәя биреп торасы юк. Кызганычка каршы ул чорда туган мөмкинчелекләрдән кымачалык булмаса да аны файдаланырга теләмәү. Мәсәлән, шул ук университетыбызны ачарга теләмәү һәм университетсыз калу. Шуның аркасында мәктәпләр хәзер бетерелә. Югары уку йортыбыз булмагач. Радио, телевидениене булдыра алмадык. Тәүлек буе эшли торган татар радио телевидениесен мөмкинчелек бар иде. Гимназияларны бөтен районнарда ачып өлгерә алмадык. Татар мәктәпләрен, татар мәгариф системасын төзеп бетерә алмадык. Үзебезгә кирәкле хәрефләр белән язуны тиз генә тормышка кертеп ашыра алмадык. Монда үзебезнең гаеп. Менә сез әйткән нәрсә буенча милектә, милекне бүлү, байлыкны бүлешүдә. Монда мин шулай ук гел җитәкчеләргә генә гаепне ташлыйсам килми. Декларация кабул итү, ул әле ирекне алу түгел. Ул ирекне менә без алабыз дигән үзегнең карарга килү бердән булып карар кабул итү. Менә без ирекле дәүләт булабыз дигән. Декларация ул ниятеңне әйтү. Ниятеңне һәм шул ниятеңә ирешергә үзеңнең ышанычлыгын белдерү, көчеңне белдерү. Шул гына. Аны тормышка ашыру өчен һәркем көрәшергә тиеш үз урынында. Һәркем үзенчә. Сайлаучы буларак тавыш бергәндә уланың өчен көрәшергә тиеш. Яза укый яза белә икән, хатлар белән хатлар яудырып дәүләткә көрәшергә тиеш, нигә алай итәсез, нигә болай итмисез дип. Яза белми икән, язарга иренә икән, урамга җыенып чыгып 15-20 100 2000 10000 100000 кеше сорау бирергә тиеш, нигә алай итәсез дип. 89-90 елларда җыелган кебек. Халык үзе контрольдә тотмаса, бер законда эшләми, бер илдә. Ул дөньяда шундый бер закон. Шуның өчен монда үзебезнең халкыбызның да менә без азатлык алдык, ирек алдык, декларация кабул иттек дип борылып кайтып китеп, шуның белән инде бөтенесен җитәкчеләргә йөкләп калдыру, аларга ышанып калдыру, монда халыкның да бик зур үзенең менә шушындый бер ялгышы бар.
Суверенитет елларын азмы күпме федераль үзәктән бәйсез яшәгән вакытларны искә төшергәндә, суверенитет аркасында баймадык, ләкин милләт үсте дигән фикерләрне ишетергә мөмкин. Милләт язмышында шушы вакытлар арасында 25 ел вакытмы яисә 20 ел, 15 ел дип әйтикме? Милләт язмышында үзгәрешләр булдымы? Халык милләт дәрәҗәсенә күтәрә алдымы? Милләт үсте дигән фикер белән менә килешәсезме, юкмы?
Бик тә булды, бик тә булды. Мин инде күп нәрсәләрне тормышка ашырмадык дигәннән мин аны тормышка ашырылганын әйтеп тормадым. Суверенитет үз тарихта үз гамәлен эшләде, аның килеп җитмәгәне бәлки без планканы югарырак куйганбыздыр, фикереп чыга алмаганбыздыр. я тілек жетмегендер. Әмі секіріп шыққан қадарысы бік көп болды. Бірден милли аң оянды, саяси аң оянды. Ол өзінің өз күшіне өзі шана башлады. Оның бұрынғыдан келген, мені ғасырлар бойы бізге сіңдіріп келген, өзінің тегі болдықсы, мен болдыра алмай тұрған халық деген комплексі юққа шықты. Әгер біз бірлесіп ішлейбіз екен, тілейбіз екен, күш қоябыз екен, болдырабыз екен деген, мені өзіңе шану, өзіңе өзің үміт. Мені қазір біз көрген жетішсізлік рәнзәлі көк әйтерге де құрқайды, ойларға да құрқайдық. Қазір бет мені өз шыннан орынырға тілейбіз, әйтіп кіна тұрмайбыз, неге алай деп. Көк нәзіңе сөйлешмейбіз, аны қазір бітірерге де ұмтылабыз, бітіріп болмаса да әлі. Ол болды. Аннан соң иқтисадын яқтан біздің бірінші 10 елда ерікті алған файданың шу негізін салып қалған иқтисадының жемеші бүгінгілер. Әгер Татарстанда бүгін әлі біздің бюджетіміз талау формасында болса да, оның 80-нен артық проценті Мәскеуге кете башласа да, қалғаны білен де бет әлі біз башқалардан артта түгіл. Қалдық пыстығы білен. Бізге бет қалдық пыстық қына қалдыралар. Қазір бюджетіні талау бара тұлыдан тұл. Әмі бірінші 10 елда салып қалған негіз білен. Қаман бет әлі Татарстан гүрлеп өзін көрсетіп тұра. Нешік кіна аяқ салырға тұрышмасалар да, нешік кіна пішіратырға тілемесалар да, пішірата алмайлар бет әлі. Пішірақ үстінен өсіп шығабыз, пішірақ біздің үстінен еуіліп түсіп бара, күн сайын істеп тұрсалар да. Міне бүгінгі Татарстанның есімі, бүгінгі оның абыройы, оның дүнияға көрінуі, Россияда ғана түгіл. Кімдерін үлкенләштірсе де, біздің ғұрурланырлық, біздің ол шул суверенитет алған біздің еріктің дауамы, шуның жемісі бик көп біздің қазанышлар. Әмме мына ауыл қожалығында жерлерін алпауытларға беру, ансы суверенитетке қиянат демін. Мына ансы қиянат, ансаның жалғышы түгіл, это измена, это предательство. Зор алпауытларға жерін тарату. Крестьян халқын, ауыл халқын бұлай да қысылған, ауыл халқын шының білен қысу. Мына ондай мысалдар бар. Завод фабрикаларын кімге кеткенін біліп бітірмейбіз. Нефтінің кім қолында екенін жаман біліп бітірмейбіз. Халық байлығы тулысынша халыққа барып жетмеді. Мұнсын да суверенитет ғайыплі төгіл. Шыны тұрмышқа ашырмауы біз ғайыплі. Хәм өз уақытында халық артық нық шанып, өзі бейтарап қалу. Озатлық радиосы.